22 гадзіны ў Менску, праскай студыя Лена Струва сёння ў свеце. Адзін з найбольш яркіх праціўнікаў цяперашняга іранскага рэжыму Аятала Хусейн Алі Мантазары, які напярэдадні памёр ва ўзросце 87 гадоў ва ўласным доме ў шыіцкім горадзе святыні Кума, будзе пахаваны ў панядзелак 21 снежня. Пра гэта паведаміла іранскае агенцтва ІРНА. Мантазары называлі архітэктарам іранскай ісламскай рэвалюцыі 79 года, аднак потым ён у выніку канфлікту з кіраўніцтвам краіны 5 гадоў правёў пад хаця. Арыштам. Сучасны іранскі ўрад Мантазары параўноўваў з рэжымам Сталіна і Садама Хусейна. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прадставіў спіс новага кабінету міністраў. Паводле некаторых крыніцаў, у гэты спіс не ўвайшлі двое з цяперашніх міністраў, датычныя да карупцыйнага скандалу. Апошнім часам у дачыненні да Карзая ўжываўся ціск з боку Захаду, які патрабаваў вызваліць афганскі ўрад ад карупцыянераў і некампетэнтных людзей. Десяткі тысяч еўрапейцаў не змаглі ажыццявіць запланаваныя на гэтыя дні вандроўкі з-за моцнага снегападу і абледзянення. Разам з тым моцныя маразы ў некаторых краінах прывялі да смерці людзей у выніку абмаражэння. Найбольшая ў еўразвязе колькасць ахвяраў 19 чалавек зарэгістраваная ў Польшчы. У Івано-Франковскай вобласці ва Ўкраіне ў ноч на нядзелю невядомыя падпалілі два офісы партыі рэгіёнаў, якую ўзначальвае Віктар Януковіч. У партыі рэгіёнаў не выключае, што да арганізацыі паджога датычныя прыхільнікі іншага кандыдата Юлі Цімашэнкі выбары прэзідэнта ва Ўкраіне, прызначаныя на 17 студзеня. У Нямеччыне футбольныя заўзятары падажглі паліцэйскі аўтамабіль. У часе шэсця у Дортмунце у гонар стагоддзя каманды Барусія, якое адбылося сёння раніцай, некаторыя фанаты паджыгалі бакі для смецця і кідалі камянямі ў паліцыянтаў. У Грузіі затрыманы тэхнічны дырэктар кампаніі, якая рабіла дэмантаж мемарыялу Славы ў Кутаісі. Як паведаміла грузінская пракуратура, тэхнічны дырэктар нёс непасрэдную адказнасць за выкананне правілаў бяспекі ў часе дэмантажу манументу героя Другой сусветнай вайны. У выніку гэтага выбуху загінулі два чалавекі. У Стамбуле адбылося пахаванне журналіста, галоўнага рэдактара цэнтральнага выдання вялікага партовага горада Бандарма. Журналіст асвятляў выпадкі карупцыі ў мясцовых органах улады. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз